Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа бид Австралийн өвөрмөц уур амьсгалыг бүртгүүлэхэд усны нөөц хэрхэн нөлөөлдөг талаар ярилцъя. Австрал бол энэ дэлхийн хүн амьдардаг төвүүдээс хамгийн хуурай төв гэдгийг та мэдвгүй. Жилээс жилд хур тундас, температур, цаг агаарын төлөв байдал ихээхэн өөрчлөгдөж байна. Австрал бол уур амьсгалын олон ялгаатай бүс нутагтай. Хойд нутгаараа халуун, өмнөд хэсгээрээ сэрүүн, Австралд халуун орны циклон, үер, хэт халалт, ган гачиг зэрэг олон эрсдэс уур амьсгал ээлжлэн байдаг юм. Австралийн уур амьсгал нь олон янзын экосистемийг бүрдүүлдэг. Эдгээрийн ихэнх нь усны хомсдлоос болж улам бүр эмзэг болсоорад. Ой хээрийн төмөр, ган гачиг болох давтамж улам бүр ойртож, байгаль дэлхийд занал хийлэх боллоо. Эндээс байгаль орчныг хамгаалах хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байгааг онцолж байна. Австрал бол том улс бөгөөд таны амьдарч байгаа хотын газар зүйн байршлаас хамааран газар нутгийн байдал, цаг уур, цаг агаарын байдал ихээхэн ялгаатай байдаг. Австралийн яруу найрагч Дорита Маклер миний нутаг хэмээх алдарт бүтээлдээ энэ өргөн нутгийн гоо үзэсгэлэн эзгүүрл халуун байдлыг илтгэсэн байдаг юм. Энэ шүлгэнд
I love a sunburnt country, a land of sweeping plains, of ragged mountain ranges, of droughts. And flooding rains.
1990-ад оны ихэнд бичигдсэн энэ шүлэг өнөөч гисэн үнэнг тээсэр үлджээ. Сонирхуулахад Монгол зураач Хэско энэ шүлгийг яруу найрагчийнх нь хөргийн хамт гар бичмлэр нь 30 метр өндөр сайлоо дээр зурсан нь Австралийн Street Artist Award-ын шагналыг хүртэж байсан юм. Бид энэ тухай яриа хийж байсан. За ингээд үндсэн сэдвтээ эргэн оръё. Бид Австралийн эрсдэс уур амьсгалын тухай ярьж байсан. Нэвтрүүлгийн Австралийн цаг уурын товчоо нягтлах цаг уур судлаач Кэтрин Гантрин яриагаар үргэлжлүүлээ. Тэр Австралид тохиолдож болох цаг агаарын ноцтой үзэгдлүүдийн тухайд ингэж тайлбарлалаа.
Australia is known as the land of drought and flooding rains.
Австрал бол ган, үерийн бороотой нутаг гэдгээрээ танигдсан. Олон жилийн ган гачиг, халуун цаг агаарыг бий болгож, гал түмрийн эрсдлийг нэмдэг. Үүний дараа их хэмжээний хурд тундас олон сар үргэлжлэн орж, үер тавтах үндэс болдог юм. Хойд Австралд чихтэй улирал болж байсан ч халуун циклоны эрсдэл байсаар байдаг. Хүчтэй аянг цахилгаантай бороо их хэмжээний мөндөрч Австралийн эрсдэс уур амьсгалын бас нэг төлөөлөгч юм. Ийм цаг агаарын эрсдэс байдалд нөлөөлж болох хэд хэдэн хүчин зүйл Австрал байдаг юм а. Энэ тухайд тэр ингэж ярьлаа.
Climate drivers such as the El Niño
El Niño өмнөд хэлбэлзэл, энэтхэгийн далайн dipole зэрэг хүчин зүйлүүд нь эдгээр эрсдэс байдлын заримыг нь бий болгоход нөлөөлдөг. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт нь цаг агаарыг эрсдэс болгодог юм
аа.
Австрал бол газар нутгаараа дэлхийд 6-д ордог том улс. 7.6 сая гаруй километр квадрат газар нутгтайч дэлхийн нийт газар нутгийн ердөө 5% л эзэлдэг юм.
Australia is a large mass of land which extends
Австрал бол Эквадорын ойролцоо халуун дулаан бүс нутгаас сэрүүн дунд өргөрөг хүртэл үргэлжилдэг асар том газар нутаг. Нарны туяа, цаг агаарын төлөв байдал, хурд тундас, газар зүйн байрлал зэрэг нь улс даяар маш өөр байдаг. Улс даяар цаг уурын янз бүрийн бүсүүд байдаг. Эдгээр уур амьсгалын бүсүүдийг температур, чийгшил, ургамалжилт болон улирлын хурд тунцны өөрчлөлтөөр нь ялгаж болдог. Мөн Австралийн улирлч нутаг бүрээсээ хамаарат өөрөөр байдаг юм. Австрал бол дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагаст оршдог. Энэ байдлаас хамаарч манад улирал дэлхийн бусад орнуудаас өөр байдаг юм. Хойд Америк, Европ, Азийн хойд хэсэгт амьдардаг хүмүүсийн хувьд улирал нь эсрэг, за 12-оос 2 дугаар сар бол манай зуны сарууд гэсэн үг. Австралийн өмнөд хэсэгт зун, намар, өвөл, хавар гэсэн дөрвөн улиралтай, харин хойд хэсэгтээ 2 л улирал байдаг. 10-аас 4 дугаар сар хүртэл чихтэй улирал, 5-аас 10 дугаар сар хүртэл хуурай улирал.
And the dry season during May to September.
Австралийн Абриген болон Торисын хоолын арлын арт түмэн байгаль орчны талаар нарийн ойлголттой байдаг. Австралийн газар зүйн байршлаас хамааран цаг агаар байгалийн өөрчлөлтийг тусгасан улирлын өөр өөр хуанлинууд тэдэнд байдаг юм. Тухайн нутгийн цаг үр агаарын хэмд орон нутгийн байдал хамгийн чухал нь хурд ундас хамгийн их нөлөөлдөг гэж хадагтай Гантер ярьсан юм.
Near to the equator, we have tropical northern Australia, which experiences...
Эквадорын ойролцоо Австралийн хойд хэсэг нь нарны тусгал ихтэй, улирлын чанартай хурд ундас их ордог юм. Австралийн өмнөд хэсэгт их газрын сэрүүн уур амьсгалтай, баруун өмнөд хэсгээрээ газар дундын тэнгисийн уур амьсгалтай, энэ нь халуун хуурай зун болдог юм. Зүүн эргэн сэрүүн уур амьсгалтай, хуурай улирал байхгүй. Дулаанаас халуун зун хүртэл үргэлжилдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө Австрал бол маш хуурай орон бөгөөд ихэнх хэсэгт нь хурд тундас бага ордог. Усны хүртээмж ган гачиг нь Австралийн хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг юм. Австралд ус маш үн цэнтэй бөгөөд тус улсын талаас илүү хувийн жилд 350 мм-с бага хурд тундас ундаг. Гам бол зөвхөн бага хурд тунднаас үүсдэг юм бишээ. Хэрв тийм байсан бол Австралийн ихэнх нутаг дэвсгэрт мөнхийн гантай байх байлаа. Харин цаг уурчдын харж байгаагаар хур борооны хомсдол гол шалтгаан. Ус судлаачид гадаргын болон гүний усны түвшинг судлаж, социологчид үүнийг нийгэмд үзүүлэх нөлөөгөр нь
тодорхойлдог.
Австрал мөн дэлхийн хамгийн хураа төв. Хүрээлэн байгаа орчных нь ихэнх хувь нь усны нөөцөөр хязгаарлагдвал байдаг. Энэ нь биологийн олон янз байдалч усны энэ нөөцөөс хамааран нарийн бүтцэд үүссэн ажээ. Доктор Блэр Парсонс бол Greening Australia байгууллагын албаны захирал. Энэ байгууллага нь хүн байгаль хамтдаа хөгжих орчны бүтээхийн төлөө ажилддаг юм. Блэр ингэж ярьлаа.
Well, some parts of the country can experience flooding rain.
Улс орны зарим хэсэгт үерийн бороо орж болзошгүйч усны хүрэлцээ муу байгаа нь манай нутгийн иргэдийн санааг зовоож байна. Дэлхийн хураашилтын халуун цэг болох Австралийн баруун өмнөд хэсэгт 1970 оноос хойш хурд ундасны хэмжээ 20 гарын хуваар буурч голын урсгалыг 80 гарын хуваар буурхад хүргэжээ.
Leading to a stream flow reduction of over 80%.
Олон тэрбум жилийн туршид оршиж ирсэн эртний олон янзын газар нутгтай хувьд Австралийн байгаль орчин одоогоор олон төрлийн аюул заналхийл дунд байна гэж доктор Парсонс ярьлаа.
Now, our unique and fragile ecosystems are under...
Одоо манай өвөрмөц эмзэг экосистемүүд уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гаймшиг дээр нэмээд хүний үйл ажиллагааны аюулд эрчимтэйгээр өртөж байна. Бидний хамгийн үзэсгэлэнт газруудын нэг болох Great Barrier Reef үүний нэг тод жишээ юм. Хэрэв бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол 2100 он гэхэд энэ гайхамшиг үгүй болох эрсдэлтэй байна. Great Barrier Reef бол дэлхийн байгалийн гайхамшиг тогтцоодын нэг бөгөөд хамгийн том шүрэн арал юм. Усны чанар муу байгаанд тэнд гол аюул болдгоо. Жил бүр сая сая тонн чанар муутай ус шүрэн хад руу урсаж, тентхийн загас, далайн өвс, шүрийг боомлон уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс сэргэх чадварыг нь бууруулдаг юм.
Greening Australia is working with local landholders and First Nations.
Greening Australia-н тухайн орон нутгийн газрын эзэдд болон анхны үндэснүүдийн нийгэмлэгүүдтэй хамтран элэгдэж байгаа гууж алгыг нь сэргэн босгох, эрэг орчмын намгарах газрыг сэргээхээр ажиллаж байгаа юм. Усыг далайд урсахаас өмнө шүүж, хүний биеийн бөөршиг үйл ажиллагааг хад хийдэг юм. Манай Reef Aid хөтөлбөр 2016 онд хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 44,000 гаруй тонн усны бохирдуулагч бодисыг хад руу орхоос сэргээлж, гууж алгыг сэргэснээр гууж алгаас урсах урсац бараг тэр даруйда 90% буурсан байгааг бид олж харсан.
Almost immediately.
Австралид дэлхийн биологийн олон янз байдлын бараг 10 орчим хувь нь байдаг юм. Эдгээрийн ихэнх нь өөр хаанч байхгүй. Гэхдээ Австрал дэлхийд хамгийн өндөр хуваар эдгээр төрөл зүйлсийг алдаж байгаа улсуудын нэг.
The latest State of Environment report rated the environment as in.
Хүрээлэн байгаа орчны төлөв байдлыг хамгийн сүүлийн үеийн тайланд байгаль орчны эрүүл мэнд маш муу байна хэмээн үнэлж, манай экосистемийн дор хаяж 19-т нь сүрлийн шинж тэмдэг илэрч байна хэмээн тодорхойлсон. Хэрэв бид яг одоо арга хэмжээ авахгүй бол байгалийн үнэт баялгаа алдах эрсдэлтэй. Экосистемийг үрд мөнхөд алдах нь нийгэм эдийн засгийн бодит үр дагаврт хүргэж, оршин тогтноход аюул занал хэлэх болно.
Representing an existential threat to survival.
Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчныг хамгаалахад тулгарч байгаа сорилтуудыг шийдвэрлэх нь орон нутаг, үндэстэн, цаашлаад дэлхийн түвшинд хүчин чармайлт өөрчлөлт хийхийг шаарддаг. Гэхдээ хувь хүмүүсч гар бие оролцож чадна, энгийн нэг жишээ бол усаа хэмнэх. Энэ тухай доктор Парсонс хэлэхдээ илүү ойр ойрхон хүчтэй ган гачиг болох магадлал нэмэгдэж байгаа энэ үед бид ч мөн өөрсдийн амьдралын хэм маяга уур амьсгалтай тохируулан өөрчилж болно гэлээ.
In urban areas, those with gardens can keep native drought-tolerant plants to reduce watering needs.
Хот суурин газарт цэцэрлэгтэй хүмүүс услахгаа тохируулж болно. Ган гачиг төсвөртэй ургамал тариалж болно. Ингэснээр амьтдын амьдрах орчныгч бас хамгаалж байгаа хэрэг юм. Бас цэцэрлэгээ өглөө эрт эсвэл үдээс хойш услах нь ууршилтыг бууруулж усны хэрэглэлийг багасгадаг. Хөдөө орон нутагт хүмүүс ургамал тарих замаар байгалийн усны урсцыг сэргээж, газар нутгийг шингэнээр дүүргэх боломжтой. Энэ нь ганд төсвөртэй газар тариалангийн системийг бий болгож, хөрсний эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн бүтээмжийг сайжруулах, бороо орох үед үерийн эсрэг тэмцэхэд тустай байдаг.
Agricultural productivity and flood control when it does rain.
Австралид цаг агаарын эрсдэс үзэгдлэл олон болж, энэ нь дэд бүтэц болоод хүнд ч аюул учруулж болзошгүй юм. Тиймээс бэлтгэлтэй байх нь хамгийн чухал гэж цаг уурын товчооны хадагтай Гантер хэллээ.
Severe weather can develop quickly and threaten lives and property.
Цаг агаарын хүчтэй үзэгдэл маш хурдан үүсч, хүний амьнаас эд хөрөнгөд аюул учруулж болзошгүй. Та зориуд цаг гаргаж, бэлэн байдлыг хангаарай. Ингэснээр хүнд цаг агаарын нөлөөллийг бууруулж чадна. Манай цаг уурын товчооны цахим хайгуудыг та мэдэж аваарай. Мөн төрийн байгууллагуудтай холбогдох чухал холбоосууд тэнд байгаа. Та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс цаг уурын товчооны вебсайтын хаягийг нь олж аваарай. Эсвэл Boom Weather application-ыг татаж авснаар хамгийн сүүлийн үеийн цаг агаарын урдчилсан мэдээ сэрэмжлүүлгийг цаг тухайд нь авах боломжтой. Мөн орон нутгийн хаан онцгой байдлын албаны зөвлөгөөг дагаж мөртгөө битгий мартаарай.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.